Diemžēl ir liela sabiedrības daļa, liela pīpaņu daļa, kas uzskata, ka ja izsmēķis ir prom no acīm, tad arī viņa problēma ir atrisināta, proti, ka viņš vairs nekādu kaitējumu nenodarīs, ka ierakst pludmales smiltīs, vai arī kā iemīdīt zālītē, vai arī izmest palto logu, kur viņš vairs nav redzams, tur viņš tā kā vairāk nekādu piesēņojumu neradīs. Jo veidojies priekšstats, ka šie tigraši izsmēķi veido tieši vizuālu piesārņojumu, nevis praktisku fizisku vidēji kaitīgu piesārņojumu. Un cilvēki tiešām gan slēpjoties no sabiedrības atzīt, gan arī bieži gan pat neslēpjoties, dara to atklāti. Pati viņa redz atkritumu tvērsni, kur varētu šo tikt aizsīt. Mēs bieži vien neaizdomājās, ka var tos 5 soļus paspērt, bet izmet izsmēķi tur patās, kur atrodās. Vai arī vērtiecīgi mēģina viņu iedabūt iekšā kanalizācijas notekā. Kā mēs labi zinām, arī visi kanalizācijas ūdeņi, tā patās ar attīrīšanas iekārtām, iet uz mūsu kopējo ūdens apkārtnes sistēmu, iet uz ūdens tilpnēm. Un mazie gabaliņi, diemžēl, netiek izfiltrēti. Cigarešu filtri pēc tam nonāk tālāk jūrās, ezeros, kur ar laiku sadalās mikroplasmas daļiņās un apdraud dzīvnieku, putnu, jūras iemītnieku veselību, beigās apēdot šīs jūras radības, kas ir pārtikušas no plasmas, no šo plasmas uzņemam arī mēs savos organismos.